สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างเรื่องการสื่อความหมายและการประชุมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในชีวิตประจำวันของคนเราย่อมมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอโดยการสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเราเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อความหมายก็แบ่งออกได้ดังนี้ 1. ผู้ส่งก็คือผู้ที่ต้องการจะส่งข่าวสารไปสู่ผู้อื่นซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันเช่นเพื่อนร่วมงานหรือในระดับสูงกว่าเช่นผู้บังคับบัญชาหรือในระดับต่ำกว่าเช่นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการเขียนการพูดการทำกริยาท่าทางใช้สัญลักษณ์ 2. ข่าวสารก็คือข้อมูลข่าวความรู้สถิติตัวเลขและอื่นๆที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับได้ทราบหรือกระทำบางอย่างโดยมีข่าวสารเป็นตัวบอกหรือเป็นตัวกำหนด 3. ตัวนำหรือสื่อคือสิ่งที่นำข่าวสารไปยังผู้รับตัวนำนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ส่งถึงผู้รับซึ่งอาจจะเป็นคำพูดตัวหนังสือกริยาท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดภาพถ่ายโทรทัศน์โทรพิมพ์ 4. ผู้รับก็คือคนที่รับข้อมูลที่ผู้ส่งต้องการให้ได้รับซึ่งจะมาได้ในหลายรูปแบบเช่นการส่งการบอกให้ทราบการแจ้งให้ทราบการขอร้องการวิงวอนผู้รับจะต้องตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดภายหลังจากได้รับข่าวสารนั้น 5. การป้อนกลับซึ่งหมายถึงการตอบสนองของผู้รับอาจเป็นความพอใจหรือไม่พอใจอาจจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามอาจโต้ตอบอย่างรุนแรงหรือเพิกเฉยการป้อนกลับนี้นอกจากจะอยู่ในรูปการสนองตอบแล้วก็ยังอยู่ในรูปการประเมินผลว่าผู้ส่งประสบความสำเร็จในการส่งข่าวสารหรือไม่เพียงใด
การสื่อความหมายประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ5ประการคือผู้ส่งข่าวสารสื่อผู้รับการป้อนกลับโดยทั่วไปการสื่อความหมายมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่หนึ่งการสื่อความหมายทางเดียวการสื่อความหมายแบบนี้ผู้ส่งข่าวสารเป็นผู้กระทำฝ่ายเดียวโดยปราศจากการโต้ตอบจากผู้รับเช่นสมศรีสั่งให้แดงถูบ้านแดงจึงถูบ้านโดยปราศจากการซักถามโต้แย้งแบบที่สองการสื่อความหมายสองทางเป็นการสื่อความหมายที่มีการโต้ตอบมีการซักถามหรืออภิปรายซึ่งในการบริหารถือว่าดีเพราะจะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมและได้รับความร่วมมืออีกด้วย
การสื่อความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจรับทราบและรับรู้ความต้องการของกันและกันโดยการใช้ภาษาเขียนภาษาพูดกันแล้วในงานก่อสร้างมีการกำหนดรหัสขึ้นเป็นสัญญาณในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้แทนคำพูดเพราะสภาพแวดล้อมของงานก่อสร้างไม่สามารถใช้คำพูดออกเสียงให้เป็นที่เข้าใจระหว่างกันโดยตรงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเช่นวิทยุโทรทัศน์วิทยุมือถือที่ใช้สำหรับการติดต่อข่าวสารถึงกันและกันโดยสะดวกแต่ก็ยังไม่สามารถจะจัดหามาใช้ได้ในทุกงานหรือทุกสถานที่ได้ดังนั้นสัญญาณมือซึ่งเป็นเครื่องส่งสารที่ติดอยู่กับตัวผู้ส่งเองก็สามารถจะนำมาใช้ได้เพียงแต่กำหนดรหัสต่างๆขึ้นให้เป็นที่เข้าใจกันระหว่างกลุ่มที่ทำงานร่วมกันในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจะมีงานอยู่สองประเภท ที่นิยมใช้สัญญาณมือสำหรับส่งข่าวสารหรือส่งคำสั่งซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานงานแรกก็คืองานสำรวจซึ่งอาจจะเป็นงานสำรวจวัดระดับพื้นที่หรืองานสำรวจวางผังอาคารประเภทที่สองคืองานขนยกวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆด้วยปั้นจันทร์ซึ่งผู้สั่งการกับผู้ปฏิบัติอยู่ห่างกันและบางครั้งก็มีเสียงรบกวนในบริเวณงานมากจึงมีการนำสัญญาณมือมาใช้
สัญญาณมือสำหรับงานสำรวจงานสำรวจที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้นส่วนมากจะเป็นงานประเภทตรวจสอบระดับงานถ่ายระดับงานสอบวัดขอบเขตของเนื้อที่จริงงานวางผังอาคารการทำงานนี้ประกอบด้วยช่างส่องกล้องกับคนถือไม้ระดับซึ่งอาจทำงานร่วมกันหลายคนช่างส่องกล้องจะอ่านค่าความสูงของกล้องจากไม้ระดับที่ตั้งบนตำแหน่งจุดต่างๆตามวิธีการของการวัดระดับหรือการถ่ายระดับระยะทางระหว่างจุดที่ตั้งกล้องกับจุดที่ตั้งไม้ระดับจะห่างกันช่างส่องกล้องจะเป็นผู้สื่อสารด้วยการใช้สัญญาณมือไปยังคนตั้งไม้ระดับให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามต้องการจึงสามารถอ่านค่าระดับได้ถูกต้องและตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว
้สัญญาณที่ใช้ในงานสำรวจมีการกำหนดขึ้นใช้กันเองเช่นการวางฝ่ามือขวาลงบนศีรษะมีความหมายว่าเดินเข้ามาหากล้อง
การชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะมีความหมายว่าหยุดหรือหยุดตรงจุดนั้น
การชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะและหมุนเป็นวงกลมมีความหมายว่าตอกหมุดหรือทำเครื่องหมายที่กำหนดให้เป็นจุดเปลี่ยน
การหงายมือขวาและกวักมือขึ้นหมายความว่าให้ขยับไม้ระดับให้สูงขึ้น
การคว่ำมือขวาและกวักมือลงหมายความว่าลดไม้ระดับให้ต่ำลง
สัญญาณมือสำหรับงานขนส่งเครื่องปั้นจันทร์เครื่องปั้นจันทร์ที่ใช้สำหรับขนยกวัสดุต่างๆในงานก่อสร้างเช่นปั้นจันทร์แบบเคลื่อนที่ได้ปั้นจันทร์แบบห่อตั้งสูงซึ่งพนักงานผู้ควบคุมการทำงานของปั้นจันทร์จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนตัวปั้นจันทร์หมุนรอบยกหรือหย่อนวัสดุลงตามตำแหน่งที่ต้องการโดยพนักงานผู้ควบคุมจะอยู่ในห้องบังคับเครื่องที่มีพื้นที่แคบและมีมุมมองจำกัดทำให้ไม่สามารถมองเห็นการทำงานของการขนยกได้ชัดเจนดังนั้นในการปฏิบัติงานจึงจะมีผู้สั่งการขนยกวัสดุยืนอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นสภาพการทำงานได้ทั่วถึงและจะสั่งสัญญาณมือสั่งการให้พนักงานควบคุมเครื่องปั้นจันทร์บังคับเครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง
สัญญาณมือที่ใช้สำหรับงานขนยกนี้ก็เป็นสัญญาณมือสากลตัวอย่างเช่นกางแขนขวาเสมอไหล่คว่ำฝ่ามือลงโบกมือลงสู่พื้นมีความหมายว่าหย่อนวัสดุลง
กางแขนขวาเสมอไหล่กำมือตั้งเหนือข้อศอกปล่อยนิ้วชี้ขึ้นและหมุนข้อมือวนรอบๆมีความหมายว่ายกวัสดุขึ้น
กางแขนขวากำมือขวาให้หัวแม่มือชี้ขึ้นข้างบนและขยับมือขึ้นลงมีความหมายว่ายกแขนปั้นจันทร์ลง
คว่ำฝ่ามือซ้ายลงกำมือขวาปล่อยนิ้วชี้ขึ้นใต้มือซ้ายขยับมือขวาขึ้นลงมีความหมายว่ายกวัสดุขึ้นช้าๆ
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับนอกจากการสื่อความหมายและการใช้สัญญาณมือแล้วการประชุมก็เป็นกิจกรรมช่วยการปฏิบัติงานขององค์การอีกลักษณะหนึ่งซึ่งจากความหมายของการประชุมก็คือการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งนัดหมายกันมาพบปะสนทนากันอย่างมีจุดหมายมีระเบียบมีวิธีการตามสถานที่และเวลาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งการประชุมจะเป็นกลไกสำคัญของทุกหน่วยงานในสังคมประชาธิปไตยทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเป็นศูนย์รวมแห่งความคิดในการวางแผนการกำหนดนโยบายการออกเสียงการลงมติการริเริ่มสร้างสรรค์การวิเคราะห์การวิจัยการแก้ปัญหาต่าง
ๆการประชุมที่มีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความรับผิดชอบของบรรดาสมาชิกตลอดจนความสามารถของประธานในการประสานความคิดให้สัมพันธ์กันด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
นอกจากนี้การประชุมยังมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะนอกจากเป็นแหล่งรวมชี้นำยังนับเป็นแหล่งรวมของหนทางปฏิบัติในหลายหนทางด้วยกันการประชุมจึงเป็นเครื่องมือของนักบริหารที่จะแผ่วถางทางไปสู่ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงการประชุมไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการย่อมเป็นสื่อสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับขวัญและผลสำเร็จของงานซึ่งรูปแบบของการประชุมก็มีอยู่5รูปแบบได้แก่การจัดอภิปรายกลุ่มการจัดบรรยายหมู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมสัมมนาการจัดประชุมกลุ่มย่อย
สำหรับการจัดอภิปรายกลุ่มก็เป็นการเสนอความรู้และร่วมกันอภิปรายแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคณะผู้จัดการประชุมจะเป็นผู้กำหนดไว้เพื่อให้เสนอต่อผู้ฟังจำนวนมากเมื่อเปิดประชุมประธานจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมชี้แจงถึงวิธีการประชุมแนะนำผู้ดำเนินการอภิปรายหลังจากนั้นจึงเชิญผู้อภิปรายทุกคนพร้อมดำเนินการนั่งประจำที่การอภิปรายจะเริ่มหลังจากที่ผู้ดำเนินการแนะนำผู้ร่วมอภิปรายทีละคนการจัดอภิปรายกลุ่มนี้จะเหมาะสำหรับหัวข้อหรือปัญหาที่มีการเสนอความคิดเห็นหลายๆทัศนะภายหลังการอภิปรายก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามพร้อมการเสนอแนะ
การจัดบรรยายหมู่เป็นรูปแบบการประชุมอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันมากการจัดบรรยายหมู่นี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าซิมโปเซียมเป็นการอภิปรายโดยคณะอภิปรายประมาณ 5-7 คนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องเดียวกันผู้อภิปรายแต่ละคนจะเสนอข้อเท็จจริงมีหลักฐานสนับสนุนเป็นเหตุเป็นผลต่อกันผู้ฟังมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่จะโต้แย้งหรือสนับสนุนผู้พูดได้การประชุมลักษณะคล้ายกับการจัดอภิปรายกลุ่มคือมีคณะผู้อภิปรายที่รอบรู้มีผู้ดำเนินการอภิปรายแต่แตกต่างกันตรงที่ผู้ร่วมอภิปรายจะพูดเฉพาะประเด็นที่ผู้ดำเนินรายการอภิปรายมอบหมายให้เท่านั้นการจัดประชุมนี้เหมาะสำหรับใช้ในการประชุมวิชาการเช่นการสัมมนาการฝึกอบรมซึ่งผู้ฟังต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงและในกรณีที่ผู้ฟังมีความรู้ดีก็อาจจะเสริมผู้อภิปรายให้ผู้ร่วมฟังอื่นๆได้ความรู้กว้างขวางอีกด้วย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าประชุมเกิดทักษะเฉพาะตัวจากการปฏิบัติด้วยตนเองการจัดประชุมสัมมนาเป็นการจัดประชุมที่รวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาหาความรู้ได้ค้นคว้าพิจารณาถกเถียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปอันจะเป็นแนวทางในการนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมักจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การประชุมสัมมนาก็มีจุดเด่นคือการสรุปผลจะเป็นกิจกรรมหลังจากที่ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำผลการประชุมมาเสนอต่อที่ประชุม ก็จะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยตอบข้อซักถามและผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเมื่อสิ้นสุดการประชุมแล้วประธานในที่ประชุมจะสรุปผลการประชุมพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนำเสนอต่อผู้รับผิดชอบต่อไป
การจัดประชุมกลุ่มย่อยเป็นการรวมกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมาปรึกษาหารือตกลงกันให้ได้มาซึ่งมติกลุ่มก็ถือได้ว่าการจัดประชุมกลุ่มย่อยเป็นการพิจารณาปัญหาแบบประชาธิปไตยการประชุมนี้ประธานจะเป็นผู้นำในการประชุมโดยการจัดบรรยากาศให้เป็นกันเองเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันทำงานด้วยความสบายใจเกิดความเข้าใจกันขึ้นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการประชุมกลุ่มย่อยนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจมากมายได้แก่การระดมสมองมาร์ชหรือฟิลิป66การเวียนตอบการแสดงบทบาทสมมุติและวิธีโต๊ะกลม
ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมก็มีหลายประการคือ 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสามารถนำไปเผยแพร่แก่มวลชนอื่นที่มิได้มีโอกาสณที่ประชุมนั้นด้วย 2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเท็จจริงจากบุคคลที่มีความคิดหลากหลายเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างกว้างขวางขึ้น 3. ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกสร้างลักษณะการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นโดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมถึงแม้ว่าตนเองจะไม่เห็นด้วยกับมตินั้นก็ตาม 4. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รู้จักกันได้เรียนรู้แนวความคิดและลักษณะของแต่ละบุคคลที่ร่วมประชุม 5. เป็นวิธีการดำเนินงานโดยความเห็นชอบของส่วนรวมซึ่งจะลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียวหรือจำนวนคนน้อยกว่าลงได้นับเป็นการเฉลี่ยความรับผิดชอบในการดำเนินงานในระบอบประชาธิปไตย 6. สามารถมอบหมายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับผิดชอบตามความถนัดเป็นกรณีไป
จากความสำคัญความจำเป็นตลอดจนผลดีที่จะได้รับจากการประชุมดังกล่าวแล้วผู้บริหารจึงควรที่จะพิจารณานำการประชุมรูปแบบต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานรายการนี้นภาพรปรวัติวิชัยร่วมรายการชัดชัยสีทองทีมควบคุมเสียงและผมอธิพรสีมกจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ